Počúvate podcast, ktorý vám prináša portál Refresher a sprevádzaním Čo je, čo som ja. Podcast je o tom, že si sem volám zaujímavých ľudí a potom sa rozprávame. Začneme o jedle a skončíme pri hocičom, na čo máme chuť. Túto časť podcastu vám prináša Volt, čo je služba, vďaka ktorej si cez apku alebo web objednávate dobré jedlo. Nájdete v nej viac než 100 bratislavských podnikov, vrátane tých, ktoré pravidelne chválim na svojom blogu, pričom kopec z nich robí donášku exkluzívne iba cez Volt. Celé je to dosť jednoduché, veď si skúste sami stiahnuť bezplatnú apku Volt alebo pozrite web volt.sk s dvojitým V na začiatku. A aby ste si to užili ešte viac, zadajte pri prvej objednávke promokód podcast, máte za to od nás 5 eur zľavu a modrý kuriér by vám vaše dobroty mal priniesť za kratší čas, než trvá jeden diel podcastu. Dnes tu mám Surovú cérku. Surová cérka je slovenská blogerka a influencerka, ktorá sa zaoberá vegánstvom. Na sociálnych sieťach pôsobí od roku 2013, keď ešte žiadny influenceri neexistovali. Má čulý Instagram aj Facebook, natáča videa na YouTube a nedávno je vyšla z kniha Slovegán. A teraz už sedí so mnou v podcaste. Dúfam, že všetky tieto informácie boli aspoň trochu pravdivé.
Áno, presne.
Ak som niečo zabudol, tak ma kľudne doplň.
Žiadna zlá informácia tam nepadla. Dokonca aj rok 2013 by mal byť správny.
Tak, rok 2013, to je celkom úctihodné číslo. Ty si vlastne od 2 roky skôr, teda 2 roky predo mnou. A ešte keď som ja začínal s tým mojim blogom, tak ešte stále neexistovali influenceri ani nič, čo by to pripomínalo ten ošial dnešný.
Ja sa beriem ako taká tá druhá vlna, už by som povedala, tých influencerov, že keď ja som už začínala s tým blogom, tak už boli nejakí influenceri, ale vtedy sa nepoznalo ešte slovo barter a bolo to také, že wow, že ich označila nejaká značka a že čo to je. Nebola ani spolupráca, to boli také prvé veci.
Nevolali sa blogeri ešte vtedy?
Boli to samozrejme blogeri a mali nejaké blogy a hlavne o móde. Ja si pamätám tiež jednu známu kamarátku, ktorá tiež takto mala blog o móde a ona potom začala robiť pre jednu takúto značku online, ktorú nebudem menovať. A ona pre nich mala zostavovať nejaké tie editoriály alebo niečo o móde. Tak to boli také tie prvé spolupráce, ale vtedy sme vôbec nevedeli, čo to je. Ani sa to tak nebralo. To
bolo slovo content ešte malo 2 roky pred vynájdením.
Presne tak.
A každopádne od roku 2013 si začala pôsobiť so svojou mamou.
Áno.
Čiže vlastne odtiaľ pochádza, to je vlastne koniec tej storie, že vlastne prečo sa voláš Surová cérka. A vy ste vtedy boli, ste sa volali Raw Mother and Daughter?
Áno.
Dobre si pamätám, hej. A čo to bolo?
No my sme mali vlastne blog spoločný ešte keď ja som žila v zahraničí, kde som pracovala ako modelka a ja som nemala vtedy toľko času na recepty, pretože som stále cestovala, takže ja som sa venovala skôr tomu lifestylu a tomu exotickému ovociu a týmto veciam. A tým, že mamina bola vlastne doma v Piešťanoch, tak ona sa venovala zase tým receptom, takže takto sme dokopy dali ten blog.
A bolo to vyhranené, že vlastne ste riešili iba raw veci, čiže R a dvojité V, lebo strašne veľa ľudí tomu hovorí rav. Málo kto to nazýva raw, ako sa to má vyslovovať.
Tak angličtina a slovenština, no. Toto bolo, že
ono to bolo čisto len o tomto type jedla?
Dá sa povedať, že áno. Bolo to vlastne o tých raw receptoch. Moja mama vlastne sa vždy venovala cukrarine, takže ona začala tým, že začala robiť tieto raw torty, ktoré boli vtedy populárne.
A boli už vtedy populárne? Lebo
začali byť do roka. Sa začali objavovať v tých reštauráciách, takže už keď sme si mohli ísť dať niekam raw koláčik, tak to bolo wow, to bol veľký pokrok. Takže vtedy to presne začínalo. To bola naozaj tá prvá vlna tých raw koláčov a tort na Slovensku.
Čiže vlastne nemali sa ani problém s tým, že ľudia vám to akože začali followovať a bola to taká téma, ktorá dosť rezonovala.
Veľmi, veľmi. Ľudia to strašne ako riešili a bavilo ich to, takže ja si myslím, že vtedy sme ako úplne trafili ten klinec po hlavičke tým, čo bolo vtedy zaujímavé.
Ale ako ste na to prišli, že raw? Že vtedy to ešte bol to už trend, aspoň teda niekde, ty si bola teda v zahraničí, ako modelka si spomenula. A tam to teda už bola vec, hej?
Áno.
OK. A ty si teda bola v Ázii.
Ja som bola v Ázii a vlastne ja som vtedy začala prvýkrát riešiť vegánstvo a narazila som aj na raw vegánstvo a myslím, že môj nejaký prvý kontakt bol skrz austrálskych blogerov, takže by som povedala, že to bol taký austrálsky trend a vtedy som sa začala tomu tiež venovať a začala som posielať mamine tie zaujímavé recepty a ju to tiež zaujalo, takže to začala tiež doma skúšať.
A súviselo to s tým, že si sa živila ako modelka, že to vlastne to raw a tie ovocia, zeleniny a tak ďalej bola keby nejaká strava, ktorú si ty musela dodržiavať kvôli tomu, aby
Práve že vôbec nie. Ja som mala klasickú takú tú fitness stravu, keď máš proste toho trénera, chodíš do toho fitka a dávaš si tie kuracie prsia varené vo vode a k tomu tu ten kopček tej ryže a môžeš si do toho pol banánika. Hnedej ani nie. Mala som dovolenú vtedy ešte bielu dokonca. Takže ja som mala proste takýto fitness jedálniček, kotičís, všetko tak asi ako poznáme. Takže taká tá proteínová strava a vlastne ja som sa vtedy ocitla v Indii, kde som mala žiť ďalšie 3 mesiace. A tam som prišla na to, že to bude fakt ako problém, lebo v Indii cottage cheese neexistuje.
No oni majú, počkaj, oni majú ale ten paneer.
Majú, áno, oni majú paneer, čo bolo k tomu najbližšie.
Ale to je dosť podobné, nie? To je
nie,
taký tvaroch.
Je to veľmi, veľmi tvrdý sír, dá sa povedať. Ja by som povedala, že paneer je najbližší takému tvrdému tofu, dá sa povedať.
A okej, okay, lebo je pravda, že ja vlastne paneer som zažil akurát hotový už v tom jedle konkrétnom, že rozmiešané v tej omáčke s takou nejakou tou týka masalou a tak.
Áno, áno, tak tam sa to dá normálne, že kúpiš si na ulici, že ti to tam odrežú z takej veľkej sírovej kocky. A je to celkom ako také tvrdšie a má to asi aj iné výživové hodnoty. Myslím, že je to kalorickejšie ako nejaký.
A ty si bola teda v Indii ako modelka?
Áno.
A že tam si bola priamo tam, lebo teda, že necestovala si hore dolu?
Ja som bola v Mumbai primárne vtedy na 3 mesiace, ale cestovala som aj po Indii vtedy hlavne. A vlastne po Indii som išla zase do Singapuru a tak ďalej, ale väčšinou tie modelky majú také tie 3-mesačné a 6-mesačné turnusy. Takže vždy som mala takú tú istotu, že niekde 3 mesiace budem žiť.
A teraz prišla na to, že teda niekde si tým pádom že bývala, že nebola si len tak po hoteloch, ale že si...
Nie, nie, tam väčšinou modelky majú práve že apartmány, kde bývaš s ostatnými modelkami, takže okay, je to taký iný študentský život, ktorých človek pár rokov dokáže tolerovať, kým tam ostatní neumývajú riady a podobné veci, takže klasika. A takže práve vtedy, keď som bola v tej Indii, tak som prišla na to, že naozaj sa tam nedá stravovať tak, ako som bola zvyknutá. A práve vtedy môj najlepší kamarát, ktorý bol zase v Thajsku, pre zmenu, tak on experimentoval s vegetariánstvom a vegánstvom kvôli tomu, že on vlastne trénoval ako vytrvalostný bežec, takže športovo. A vtedy on mi dal nejaké také, ako nazdielal mi nejaké články a tieto veci, že môžem skúsiť aj niečo také. A tým, že India, ako vieme, je asi taká najvegetariánskejšia krajina na svete, tak tam bolo tých možností oveľa viac. Plus Mumbai je tropické mesto, takže tam je bežne tých 35-38 stupňov celoročne. Ročne. Je tam to tropické ovocie, ktoré je lokálne, takže to tak prirodzene sa vyvinulo k tomu, že vegánstvo až tomu roveganstvu, pretože to ovocie tam bolo asi aj to najlacnejšie, aj najlokálnejšie.
A bolo, nebolo tam aj to trochu aj o tom, že to ovocie bolo najbezpečnejšie na jedenie? Že teraz myslím, že naše európske žalúdky sú zvyknuté proste na nejaký iný typ stravy a môže sa stať, že keď niekto príde do
áno.
A nie je tak kultúrne odlišné, ale skrátka do iného prostredia, myslím tým
baktérie,
vedom, áno, presne,
áno, podobné veci. Ja som mala v tomto strašné šťastie, že mne z ničoho nikdy nebolo nikde zle. A tiež 9 mesiacov som žila aj v Číne, aj v Mexiku. Nikdy mi z jedla nebolo zle, ale napríklad práve v Indii som stretla aj ďalšie Slovenky, ktoré mali neskutočné problémy s tým, že nemohli zjesť naozaj žiadnu tú originálnu, pikantnú indickú vec. Takže tie mali fakt akože problémy a ja som našťastie v tomto problém nemala, ale určite v tomto ovocie bolo asi také najbezpečnejšie, takže viem, že aj ostatné baby tam často proste jedli tie banány, lebo chudenci nemohli nič iné.
Že držali si štíhlu líniu, lebo proste do seba nič nedostali, alebo teda nič u sebe neudržali.
Ono sa to nezdá, ale akože modelky sú pažravé, takže oni fakt akože oni by najradšej si dali niečo, ale nemôžu a potom sa to rieši tým, že modelky vo veľkom jedia napríklad mekáč a hranolky a takéto veci, to by si nepovedal a ja som to veľakrát zažila. Dosť ma to aj štvalo, pretože napríklad, keď máme nejaké prehliadky alebo nejaké práce, kde si uväznený proste 12 až 18 hodín na jednom mieste, napríklad v nejakom hoteli, tak klienti donesie to jedlo. A klient nám doniesol McDonald's. Ja som bola fakt nahnevaná, lebo samozrejme už nechcela som nič také jesť a aj ja som napríklad nikdy nejedla McDonald's v mojom živote, pretože pre mňa to bol vždy taký ten junk food. Že keď som chodila na nejaký burger, tak som išla na kvalitný burger. A takže mňa by to nasralo aj ako vegána, aj ako nevegána, že ma stále chcú akože krmiť McDonaldom.
McDonald's to bol už v Indii, hej?
To bolo v Číne toto.
Á, okej, okay, lebo ma zaujímalo, že McDonald's v Indii, strašne som sa zabával na tom, keď my sme tu mali v našom McDonald's Slovenskom nedávno takú akciu, že tikka masala s hovädzím burgerom.
Ale vieš čo, ja už si nepamätám presne, už to je fakt akože ten rok 2013, ako si hovoril, keď som bola v Indii, ale viem, že nejaké tieto veľké korporáty tam sú a že práve že majú tieto menu, že keď si v Indii, tak máš tam tie lokálne veci a lokálne chute, takže budeš tam mať nejaký spicy burger.
Pravdepodobne v Indii asi nie je z hovädzieho mesa ten mekač.
Budeš mať aj z hovädzieho. Hey. Oni, ja už keď som odtiaľ odchádzala, tak som sa skamarátila s niektorými Indami, dá sa povedať, z takej tej vyššej vrstvy, ktorí majú vyštudované zahraničné školy, vedia dokonale po anglicky. A oni sa práve už v tej dobe začali veľmi stravovať ako my, ako naša západná kultúra. Okay. Takže pre nich akože tiež bolo niečo, že chcem si dať steak a chcem si dať proste hovädzí, beefsteak a tieto veci. Lebo si mysleli, alebo chceli sa nejak približiť tomu západnému, tej kultúre a chceli mať tie svaly a chodili do fitka. Takže v tejto strednej vrstve to bolo veľmi zaujímavé a bolo to niečo úplne iné, ako keď stretneš tých obyčajných chudobnejších ľudí, ktorí tam jedia tú misku ryže s tou tikka masala alebo niečím takým iným. Takže je to veľká krajina a nájdeš tam naozaj všetko.
Podcast so surovou cerkou, aj tak sa bavíme o stejkoch, to sa mi strašne páči, že toto máme. Nemôžete povedať, že by sme boli nejaký veľmi jednostranne zameraní, to je super. Čiže teraz som si predstavil tú situáciu, že ty si došla teda na nejaký apartmán, kde teda budeš bývať najbližšie mesiace a tie baby, ktoré tam sú, aj si teda naznačila, že často to sú normálne, že baby Slovenky.
Niekedy áno.
Prepokladám, že veľa z nich sú teda z rôznych kútov sveta. A teraz si na nejakom novom mieste a teraz tam, že nejaká baba, ktorá tam povedzme, že žije už mesiac, tak ti povie, že poď, zoberiem ťa tam jesť, toto je to dobre, toto si nedáva, ako to funguje?
Tak toto nefunguje. Ja si najviac tak pamätám, keď som išla na jeden z mojich posledných tripov do Mexika, kde som mala byť tiež 3 mesiace, tak vtedy som mala z toho naozaj akože taký väčší stres, že už vtedy som bola proste vegánka, vedela som, že to bude náročnejšie, že v tom lietadle si môžeš objednať tú vegánsku stravu, ale proste pricestovala som, v Mexico City bolo škaredé počasie, bolo zima dokonca, lebo je to vnútrozemí, s tým som vôbec nerátala a prišla som na apartment, z ktorého nikto nebol, pretože všetci sú väčšinou po castingoch alebo majú nejakú prácu.
Že boli práve vtedy v
Áno,
robote.
Áno, sú preč. Ako väčšinou sa tam stretneš s ostatnými ľuďmi až večer. Takže tam vlastne prídeš, odveziete tam nejaký šofér, pravdepodobne, ktorého oni majú zaplateného a potom nájdeš nejaké tie odkazy na tom byte, že čo máš robiť.
Don't
a
väčšin... eat my food.
Áno, ale to bolo skôr také, že nájdeš tam odkaz od agentúry, že teraz si pricestovala, strávila si posledných 48 hodín na letiskách a prestupmi a hlúpostiami, tak teraz sa zlož a rýchlo chod do agentúry, musíme ťa odfotiť, musíme ťa zmerať, musíme ťa zvážiť, musíme začať na tebe pracovať. Takže tam není vôbec žiadny takýto odpočinok a ja si ani nepamätám, že či som ten deň akože sa dostala nejakých ďalších hodín k nejakému jedlu. Mm-hmm. Takže to už je taká tá posledná vec večer, keď už si navená.
A potom si donesie mekač.
To asi nie, to si fakt nepamätám. Ale našla som, akože moja taká prvá priorita je vždy nájsť si prvý supermarket, takže tam som si našla supermarket a tam už som zase objavovala nejaké kaktusy a podobné čary.
Mala si čas objavovať aj, povedzme, že reštaurácie, bistra a tak akože hotové jedla?
V Mexiku alebo celkovo v Ázii ja najradšej objavujem tie street jedla. To väčšinou tam sme objavovali vo veľkom a tam práve človek nájde aj veľa takých ovocných vecí alebo tie tacos, také tie ľahšie veci. A takže to hej, ale objavila som napríklad v Mexico City super sushi reštauráciu, kam sme chodili s babami. Wow. Takže to bolo super, lebo oni mali každú stredu si dostala vlastne 2+1 alebo niečo také, takže si mala viac jedla za rovnaký obnos peňazí, takže ja som si tam dala proste tie 3 taniere toho sushi a bola som spokojná.
A bolo to vegánske sushi. Už
avokádové.
Tam, už... avokádové. Lebo ty si vlastne povedala, že teda došla si do Ázie a že zrazu si bola obklopená chuťami, na ktoré si nebola zvyknutá. Teda, že vlastne aké sú to chúte, s ktorými si ty vyrastala? Odkedy si vegánkou?
No ja som vegánko od toho roku asi 2013-2012, to je teraz už 6 rokov, v oktobri to bolo. A ja som vyrastala s tradičnou slovenskou kuchyňou, u nás doma varila mamina asi každý deň aj doteraz varí. Nechodila som dokonca ani do tej školskej jedálne, takže nemám tieto školsko-jedálňové chute, alebo väčšinou sa u nás varilo buď u babičky, u mami. Takže maximálne som chodila v piatky do školskej jedálne na nejaké osie hniezda alebo sladké veci, čo vlastne spolužiačky nechceli jesť.
Ale vlastne aj tá slovenská kuchyňa, že môže byť teda že extrémne mesová a potom má aj také tie, že tvarohové rezance a proste tie veci,
no,
ktoré...
No jasné, my sa veľmi smejeme vlastne s kamarátmi, že taká tá originálna slovenská kuchyňa je bôb s bôbom. a podobné
no,
veci.
Toto by som ešte rád prebral, samozrejme, a že na toto si ty úplne super, a že predpokladám, že teda máš zmáknuté tú históriu tých všetkých možných súrovín a tak, ale teda nie zmáknuté, vlastne minimálne vieš, že nie je viac ako ja. Takže
viem, čo je bôb, čo veľa ľudí podľa mňa na Slovensku tiež nevie a nevidelo
že
bôb.
Že koľko vlastne vecí na Slovensku nie sú ani tak až tak tradičné, lebo proste v skutočnosti sme tu... Ja napríklad viem o tom, že miesto zemiakov sa tu jedli gaštany. Oveľa
napríklad,
viac teda.
Hej. Alebo tak teraz je to také, že pohanka. Teraz začala byť trendy pohanka, ale naši predkové jedli pohanku, aj sa tu pestovala pohanka.
Before it was cool.
Áno, alebo vo veľkom sa tu práve pestovalo aj to konope, kvôli tým látkam a kvôli všetkým týmto veciam. Takže...
Kvôli látkam na tkanie.
Áno,
možno
na tkanie.
Aj kvôli iným látkam, to nezistíme.
Myslím, že to bolo asi obyčajné konope siate. Takže...
Do kroník si to nepísali, ale zase nikto nevieš. A vlastne boli sme pri tom, že na čom si vyrastal, to znamená, že to jedlo a tá strava u vás v rodine bola teda že vyvážená, že aj veľa mesa, alebo...
Bolo asi vyvážená.
Že inklinovala si už k tomu, že už tedy si ako keby...
Ja som veľmi inklinovala k tomu vegetariánstvu, lebo mne prirodzene to meso moc nikdy nechutilo. Mm-hmm. Akože keď sme mali napríklad to kura, tak to bolo také, že som sa v tom párala a proste hľadala, že čo z toho zjesť. A vlastne z mojej rodiny otec je mesový a mama bola vždy viac taká, že skúšala tie nové chute. Takže u nás už proste pred 15-20 rokmi mamina kúpila klíčky a robili sa šaláty a proste mamina vždy hľadala také tie zdravšie alternatívy. Takže ja som tam mala aj vplyv od nej, ale potom tú rodinu, ktorá proste sa tam robilo knedlové pšozelo a podobné veci.
A potom si sa rozhodla, že teraz budeš vegánka, ale teda najprv si bola vegetariánka, až potom vegánka?
Ja som bola hneď vegánka.
Ty si bola hneď vegánka. Mm-hmm. Ja keď som dávno, pradávno som, ako som sa dozvedel o takých veciach, že vôbec existujú, tak u mňa už vegetariánstvo, a to ešte bolo dlho predtým, než som začal byť povestný svojou láskou k hamburgerom, tak už dlho vlastne, keď som registroval teda to vegetariánstvo, tak už vtedy som si nevedel dosť dobre predstaviť, že by som teda to niekedy vedel vydržať, nejesť teda meso. Potom sa pamätám, že ešte som tak, že vedel som sa kvázi si predstaviť, že jem veľa syrov mm-hmm. a proste tie cestoviny, že vlastne bez toho mesa. Ale to vegánstvo u mňa bolo vždycky proste úplne, že
nepredstaviteľné.
Priznávam sa, že boli časy, keď ja som to bral ako, až ako taký vlastne akože ideologický extrém mm-hmm. až, že ako by som to vysvetlil, že mi to tak evokovalo proste niečo, čo proste nemôže normálny človek ani nejak toto.
Bola takého obdriekania, ako keby to bolo od mnícha.
Presne, že taký ekvivalent toho, keď napríklad niekto sa rozhodne, že bude chodiť bosý, omotaný plachtou po svete a zdá sa majetkou a to proste pre mňa bolo to, ak už nie meso, tak minimálne tie mesové výrobky a čokoľvek, teda, čo malo spoločne niečo s mesom, tak bolo pre mňa príliš súčasťou teda toho môjho nejakého životného štýlu. A bol som teda vo veku, kedy som si nevedel predstaviť, že človek môže zmeniť svoj životný štýl. Potom som napríklad bol taký, že to isté som mal s telkou, že som nechápal, že ak niekto môže nemať telku. A potom som akože, chápeš.
Má Netflix. Kasperem.
No jasné, alebo proste stiahovať internetu. Dobre, ale teda ty si vlastne potom riešila priamo na vegánstvo s tým, že čo? Že dala si si nejaké posledné jedlo, alebo proste ako to prebiehalo?
Nedala práve, že ja si ani nepamätám, čo bolo asi moje posledné jedlo. Mám pocit, že to boli asi nejaké kuracie kúsky na nejakom takomto modelkovskom branči. Ale vlastne u mňa to bolo také, že ja som strávila taký týždeň toho, že som hotala tie informácie, že ako sa mám stravovať, čo teda áno, čo teda nie. Pozerala som si dokumenty, pozerala som si, že aké tam teda ekologická stránka veci, etická stránka veci. A vlastne v tom momente, keď som si prečítala toto všetko, tak už som si povedala, že nedá sa ísť späť, že proste od tohoto momentu už nechcem jesť meso, tak som si nakúpila viac toho ovocia, viac tej ríže, viac tej šošovice a tých ostatných vecí, a odtedy som sa vlastne učila tam variť. Pretože to bola tiež taká ďalšia vec, že kým som bola s rodičmi, tak som moc variť nemusela, aj keď otec je kuchár a sem tam sa snažili do mňa niečo vštiepiť, ale mňa naozaj variť donútila až to vegánstvo, lebo aj keď som cestovala, tak stále tých možností, kde sa najesť, viď mekáč a na každom rohu niečo bolo veľa. Ale až vtedy som mala tú motiváciu, že no tak teraz ideme experimentovať do kuchyne.
Napríklad pre mňa je nepochopiteľné, že by som mal ako vegán zvládnuť presun po Slovensku a s tým, že sa musí stravovať v reštauráciách.
No.
Videl som taký jeden dokument na Českej televízii, to boli vlastne tie kmeny od Vladimíra 518 a on tam mal vlastne jednu časť o proste hardcore punkáčoch, mal tam kapelu Hanba a mal tam teda Banána, čo je vlastne spevák tej kapely. A celý ten diel bol o tom, že on s nejakými dvomi kamošmi išiel niekam proste na nejaký trip a v rámci toho tripu sedia v takej klasickej českej krčme, takej tej akože hospode, že kde sa aj naješ. A stojí nad nimi tá čašnička a oni sa pokúšajú si niečo objednať. A teda prídu rýchlo na to, že to nemôže byť nič z toho, čo je tam na tom jednom lístku a že teda musia teda požiadať tých ľudí, aby im nejak tak zimprovizovali. Neviem, či... Potom sa pýtajú, si pamätám veta odtiaľ, že či ten špenát alebo niečo, že či je na masle a teraz tá čašnička úplne tak vypleští oči, že ako inak sa to dá pripraviť. A myslím, že dopadli tak, že si dali iba suché zemiaky alebo niečo podobné. Alebo dokonca, že tie zemiaky požiadali, že prosím vás, nedávate nám na to maslo a nič také.
A nič také.
A toto bola moja predstava sadlo. O tom. Ty, keď si sa stala vegánkou, tak vlastne si to už neporušila, že nebola si tam také, že proste, že ešte po dvoch týždňoch, že niečo ti strašne chýbalo a potom si dobrá, teraz už to nebudem jesť, alebo...
Cieľene nie. Ja som ako tým, že som sa fakt venovala tomu, že ako to vydržať v úvodzovkách, tak som vedela, že človek nikdy nemôže prepadnúť tomu hladu. Takže aj keď som niekam išla, tak ja som mala naozaj akože v ruksaku
zásobu.
Naozaj všetci sa mi smiali. Ja som proste, keď sme lietali medzi tými mestami s modelkami, tak ja som mala fakt plný ruksak banánov a ostatných vecí, aby som proste nebola hladná. Miliónkrát som proste na letisku vyťahovala banány a papriky a podobné veci.
Hlavne pred security checkom, nie?
No jasné. Ešte kaktusy raz, keď som sa vracala z Mexika, lebo som niesla domov rodine proste, aby ochutnali kaktusy a všetky tie mexické akože srandy, takže to som mala tiež takéto veci. Keď pozerali, čo mám všetko v príručnej batožine.
Hlavne slovenskí colníci potom, nie? Že no to sú kaktusy z Mexika, to si nevšimajte.
Hej, to myslím, že len na prestupe, alebo tam ma niekde ako kontrolovali. To na už proste, keď človek vystupí vo Viedni, tak tam už ho len tak vypustia a už ho nikto nekontroluje. No, takže to cestovanie, tam je naozaj najdôležitejšie byť na to pripravený. Proste sušené ovocie, energy tyčinky, tie orieškové, alebo proste to ovocie, ktoré sa ľahko prenáša podobné veci. Takže pre mňa to bolo v tomto ako jednoduché, ale viackrát sa mi stalo, že omylom som zjedla niečo, čo som nevedela. Uh-huh. Tiež raz sme boli, to bolo v Singapúri, tam je skvelá takto street food kultúra, neviem, či si bol.
Nebol niekedy. Som, ale vnímam Singapúr spolu s Bangkokom ako proste up there, že
áno,
to je...
Áno, a ja si myslím, že Singapúr ešte akože vyššie uh-huh. ako Bangkok, lebo tam máš naozaj veľa...
Vnímam tam, že tam je ten stánok, ktorý má Michelinskú hviezdu.
Áno, aj to.
A predávajú tam vlastne pečené s vecami a porcia tam stojí myslím, že do 2 eur a má to Michelinskú hviezdu.
Presne tak.
Vzdelávací kútik.
Presne a ono to funguje s tými stánkami tak, že vlastne tam máš veľa takýchto stánkov, ktoré sa špecializujú na jedno jedlo alebo jednu prílohu alebo jeden dezert a oni vlastne spolu tvoria také food courty. A ty si tam väčšinou môžeš sadnúť a z každého to stánku si niečo akože naobjednávaš.
Aj mám na jazyku ten názov, jak sa to...
Ja už si to nepamätám, ako sa to presne...
Hawker stall sa volá ten stánok.
Môže byť. A takých to je tam naozaj veľa a niektoré sú teda tie vychytenejšie, kde
vieš.
Áno, že no. Kde sú tie Michelinské hviezdy a väčšinou tí lokálni vedia, že ktorý food vendor má aký dobrý vlastne dish alebo teda jedlo. A toto je na tom naozaj skvelé. A my sme často vlastne tam chodili na večeru, pretože tam si viem objednať aj ja, aj proste moji kamaráti si vedeli objednať, takže vedeli sme sa tam proste všetci komfortne
najesť. Taký fresh market, že sa rozbehnete a potom sa stretnete pri stole.
Stretneme sa pri stole, alebo ani nie, oni nás tam fakt nosili, že tam normálne máš to, že keď si objednáš to veľa, tak oni to ponosia, cítiš sa skoro ako v reštaurácii. Je to tam veľmi príjemné, je to taká tá večerná atmosféra, takže odporúčam, to treba zažiť. A práve tam kamarát mi objednával raz nejaké banánové smoothie, tak mi to doniesol, tak som si odpila a hovorím, že nie je v tom mlieko? A on, nie, to je smutičko. Hovorím, že no, ale neviem, ako poďme sa spýtať, tak sa spýtal a že áno, že oni tam dávajú mlieko. Tak ako, okay. A ja som samozrejme nerozumela, oni samozrejme v Singapúri hovoria všetci po anglicky, ale akorát ten vendor hovoril proste kantonskou čínštinou, tak oni sa tam rozprávali a ja som im nerozumela, ale podľa tých ich rečí
rukami, nohami
som videla, že ako je to asi v pohode, tak som si ešte tam upíjala vedľa a kamarát mi pozerá, že nie, to nepije tam mlieko. A ja neviem, o čom sa tam ešte 5 minút vybavovali, ale to je taký ten zvyk čínsky, že oni si tam ešte niečo akože diskutovali, tak ja som si myslela, že tak v pohode, tak asi to není mlieko. Mm-hmm. Tak som si tam ešte odpíjala. áno, takže to si viem pamätať.
Čiže takéto veci sa ešte asi človeku stanú párkrát, hlavne teda aj na Slovensku si viem predstaviť.
Určite. Ako z toho si netreba robiť nejakú ťažkú hlavu. Veľakrát sa to stáva aj napríklad, keď ide človek za tou rodinou a tá rodina.
No a to je ďalšia moja otázka, že vlastne prídeš za nejakou rodinou a teraz ja si toto predstavím, že rovnaký extrém, ako keď sa snažíš odmietnúť poldecák niekde proste, hlavne teda mimo Bratislavy, čím nechcem teda nič naznačovať, ale zažívam to teda hlavne mimo Bratislavy, že taká tá kultúra, že proste vypíme si a teraz náhodou povieš, že keď povieš, že nemáš chuť, tak to je úplný, to je proste, cesto ani nevíde cesta, alebo to je nie argument. Tam fakt si musíš proste vymyslieť, že si liečiaci sa alkoholik a že ano. Proste si, neviem čo, skoro zabil niekoho opity. A s mesom je to ako? A teraz s hocičím mesovým a živočíšnym je to ako v tomto?
Je to individuálne a veľmi to záleží od tej rodine. Mm-hmm. Ako moja rodina je v tomto veľmi tolerantná, hlavne mamina, takže ja som s tým nikdy nemala problém. Aj tým, že vlastne som už žila väčšinu času sama za seba, tak im nezostalo nič iné, ako sa s tým vyrovnať.
A tá ďalšia rodina, že babky napríklad? Že ako...
No babky sa budú vždy pýtať, že ani ryby, ani vajíčko, akože to máme každé Vianoce. Mm-hmm. Že a čo budete jesť na miesto proste kapra? Hovorím, babi, to čo tu jeme posledné 3 roky na miesto kapra. Takže to je akože do nekonečné vysvetľovanie. Ale zase ako, neviem, ja nemám s tým problém, lebo všetci sú zvyknutí na to, že ja mám svoj názor a proste do mňa nenatlačia nič, čo by nechci. Ani ten štamperlík, ani proste to meso. Mm-hmm. Takže to není taký problém. Ale často sa stáva, že tá rodina ti chce aj niečo pripraviť a povedme, že tak pripravíme niečo vegánske a teraz im nedôjde, že tam nemôžu dať neviem čo, maslo alebo niečo, tak vlastne je z toho nejaké vegetariánske jedlo a to sa tiež stáva. No. A ja tedy hovorím, že akože tá snaha je strašne pekná, takže tam by som to ani neriešila, že proste je tam nejaké maslo, lebo naozaj tých ľudí potom človek demotivuje tým, že tak odmietneme to vegetariánske jedlo, ktoré oni teraz pripravili.
To takže... je super prísob náhodou, to je, že vlastne nedať to, nehodiť niekoho rovno do vody, ale že ako keby, a teraz si schopná, že niekomu, že babička ti proste urobila niečo, ale je v tom nejaká stopa nejakého mlieka.
No, stopy mi akože v tomto nevadia. Akože napríklad
že
hlavne pri tom...
a potom si tak hovorí, že...
Ako pri tom mlieku, to už by som možno nezjedla, lebo ja som asi prišla na to, že po tých rokoch ja už mám asi intoleranciu na to mlieko. Okay. Takže ja to vyslovene neodmietam, ale potom keď si to dám, tak akože cítim, že asi by som to nemala už asi jesť.
Jasné.
Takže, ale som za to, že proste keď človek vidí tú snahu, tak by to nemal hneď proste hejtiť, že nebudem to jesť a je to zlé. Že naozaj tak sa netvorí nejaký vzťah alebo nejaký postup v tejto spoločnosti a naozaj, kým sú to nejaké stopy alebo takéto veci, tak to ani neodporúčam začiatočníkom vôbec riešiť.
Áno.
To je úplne akože zbytočné.
Pomaly a láskavo.
Presne tak.
A ty si spomenula teda aj tie etické dôvody, ktoré ťa vlastne viedli k tomu vegánstvu. Asi teda, že boli hlavné, alebo... Povedala by si to tak?
Tak v tom momente, keď som s tým začínala, tak hlavne bolo to prežiť v Indii, aby som vôbec mohla a čo jesť a mohla si to dovoliť. A potom tými hlavnými dôvodmi vlastne zostali tie etické. Preto som vlastne zostala vegánom, aj keď som sa odsťahovala už z Indie, pretože to bolo pre mňa vlastne to najdôležitejšie a vlastne celý svoj život som mala rada zvieratá a prišlo mi to nefér, ale u nás doma fungovalo to, že proste zvieratá sú na to, aby sa zabíjali, že je to proste potrebné. Normálne, nutné a tak
ďalej. Prežili sme tak ako ľudstvo stáročia.
Všetky tieto klasické veci, čo si hovoríme, 5N, alebo ako sa to volá, normálne. A preto som to nejak ako v sebe tiež tak tlmila. Alebo proste som to udusila tým, že áno, musíme, bohužiaľ, je to škaredé, ale musíme to robiť. Ano. A vlastne keď som sa dozvedela o tom, že nemusíme, tak to bolo skvelé pre mňa a vtedy som sa tak akože odpustila si to všetko a išla na to veganstvo, že môžem sa takto stravovať a robila to hlavne kvôli tým zvieratám, lebo to je taká vec, na ktorým asi najviac záleží.
Toto aj vlastne veľa ľudí vníma na tých vegánoch, že vlastne toto je akože ako téma, že proste nejaké humanné zaobchádzanie so zvieratami. Veľa ľudí potom nechápe, že tie živočíšne produkty, ktoré nie sú priamo ako keby mesové, že ako keby tam ten argument sa zrazu... Áno, mlieko a vajcia. My sme vlastne teraz tu, že oproti sebe, že vegánka a milovník hamburgerov, napriek tomu toto nebude asi až také konfrontačné, lebo vlastne ani nemá prečo byť. A ja vlastne veľa z tých dôvodov aj chápem, ale akože stále sa ťa na ne opýtam, lebo podľa mňa je super akože o tom sa baviť. Čiže to mlieko vlastne tam problém je aký pre vegánov?
Mlieko je vlastne podobný problém ako to mäso, že máš tie kravy vo veľkom množstve a sú väčšinou v nejakých veľkochovoch alebo väčších chovoch. A tá krava, ktorá dáva mlieko, povedzme, sa dožije 5 rokov, kým dáva mlieko. Uh-huh. Pritom krava má život, alebo by mohla mať dĺžku života kľudne 25 rokov, čo je o niečo menej ako ja skoro, takže to je celkom dlhý život. A potom je tam ďalšia vec, že tie kravy musia byť neustále vlastne otelované, musia mať teliatka, ktoré sú im odoberané a tak ďalej. Je to naozaj taký industriálny spôsob života aj pre tie kravy, aby sme mali naozaj toho mlieka dosť. A potom po tých 5 rokoch väčšinou tie kravy prestanú dojiť a skončia na bitunku a je z nich aj takto mäso. Alebo ešte v horšom prípade sú tak vlastne zničené tým neustálým ako dojením, že rovno zomierajú tam na mieste a vlastne končia úplne ako nejaký odpad.
A teraz budem akože imitovať tú diskusiu,
stranu.
Tú druhú stranu. A to znamená, že ak by niekto povedzme si povedal, že ja budem piť len mlieko, ktoré proste na dedine mi dá nejaká dedinská krávka, ktorá si celý deň proste žije spokojne, neprisávajú tam na vemena žiadne prístroje, proste dojde babička s síce trošku akože už takými drsnejšími rukami, ale proste pekne ho podojí. A ja si odpijem z toho proste ten pohár mlieka, zvyšok môže ísť tomu teliatku.
Môže to človek určite skúsiť, ja to odporúčam, že keď už niečo, tak poďme tou cestou, že domáce veci. A potom si človek uvedomí, že to tiež není také jednoduché, lebo aj tá domáca krávka na tej dedine musí mať stále to teliatko, aby proste dojila. Mm-hmm. Není to také, myslím, že len kozy to niektoré majú, že dokážu akože
tak
dávať mlieko.
Tak buďme kľudne pro life, že krávka má teliatko, lebo proste má rada mláďatka, tak proste má.
Áno, má, tak neustále musí mať to teliatko a to teliatko musí tiež piť. Takže tam je otázka, že koľko tam zostane toho mlieka pre tých ľudí, keď bude teliatko vlastne napapané. Takže ja by som to nerobila, ani by to nemalo vychádzať, akože mlieko by bolo vtedy nejaký základ našej stravy. Tam toho mlieka naozaj zostane fakt málo, ako nejaký doplnok. Takže kľudne to človek môže skúsiť, aká je to proste práca okolo toho a aký to bude mať naozaj výsledok. Lebo tie veľkochovy majú fakt dôvod, prečo fungujú, ako fungujú.
Jasne.
A ekologicky sú veľkochovy bohužiaľ lepšie, ako keby sme si každý doma chovali tú krávku s výbehom. Pretože tak by sme vlastne minuli oveľa viac pôdy a pastvín a vlastne aj stravy na tie kravy. Mm-hmm. V tomto je veľkochov fakt efektívny z tej ekologickej stránky veci.
Čo ale tým kravám asi moc neprospieva.
Nie, neprospieva.
To je zaujímavé. Určite tu chce mať potom aj hostia Romana Koňu, ktorý na toto má zasa... Meso od Romana. Ja som sa s ním o tom bavil o tých kravách, ktorí sú na tej lúke a on mi vlastne hovoril niečo ako keby iné. Preskúmam, skúsim sa zapamätať, prípadne potom
zdroje,
prepíšem
tak.
Si potom túto časť debaty. Takže tomu sa ešte určite vrátime v ďalších častiach. Oplatí sa odoberať podcast. A moja obľúbená disciplína debatná a také cvičenie debatného vegánstva sú vajcia.
No.
Lebo vlastne celkom bolo zaujímavé pre mňa zistiť, že vajíčko, ktoré znesie sliepočka, práve že väčšinou nie je predlučené na to, aby sa z neho narodilo kuriatko.
Ano.
Že vlastne akože keď sa o tom, keď to máme tak drsne povedať, že to vlastne normálna slepačia menštruácia.
Áno, sama by som to tak ako nevolala, ale viem, že niektorí aj vegáni to tak volajú.
A v tej chvíli vlastne je tu taká otázka, ktorú teda opäť kladiem len ako taký ten zástupca, teda domnelý zástupca tej druhej strany, že pokiaľ proste sliepočka si akože fičí svoj život, náje sa, poprechádza sa, aj si skúša zalietať, nejde jej to, lebo vieme, že sliepky to majú trochu ťažšie. Potom vlastne tam asi teda príde, vlastne nemusí prísť kohút, len stačí, že tam nejaký kohút je a tým pádom nie sa dejú také tie klasické prirodzené biologické procesy a nakoniec z toho proste vylezie to vajíčko, ktoré nikdy sa nemá stať tým kuriatkom, lebo nie je oplodnené.
Áno.
A teraz normálne pred tisíckami rokov v prírode by sa proste len tak akože pokazilo.
Alebo by ho zjedla sliepočka, pretože by s ním doplnila svoje zásoby vápnika a živín, ktoré pri tejto v úvodzovkách menštruácii stratila.
Loptička ide naspäť. Tak dobre, tak sliepočke dáme vyklepnutú škrupinu.
Áno, môžeš jej dať vyklepnutú škrupinu.
Nech si pochutná na vápniku.
Áno, to je super. A potom je tam tá vec, čo si ty spomenul, že to vajíčko by nebolo oplodnené. A tam je zaujímavá taká matematická úloha, že povedzme máš 100 vajíčok, mm-hmm. z ktorých chceš, aby...
Ja som bol štvorka z matiky, ale kľudne skúsme.
Áno, dobre, tak povedzme, že máš 100 vajíčok, z ktorých sa vytvoria vlastne malé sliepočky, pipky a ty budeš mať potom z toho ten svoj chov sliepočiek. A teraz absolútne štatisticky 50 z tých vajíčok budú sliepky a 50 budú kohútikovia. A tam nastáva ten problém, mm-hmm. že čo spravíš s tými kohútikmi? Lebo budeš mať proste 50 kohutov, ktorí sa budú biť, ktorí budú oplodňovať tie vajíčka.
Takto, okay, no.
A budeš mať 50 sliepok, od ktorých chceš tie vajíčka. A veľkochovy, alebo proste aj domáce chovy to riešia tak, že nemáš žiadneho kohuta, alebo máš jedného kohuta sem tam raz na rok, kým není v polievke. A áno, tak to končí. Krutá realita. A tam je ten problém, že väčšinou tých kohutov je fakt rovnaké množstvo ako tých sliepok. To znamená, že tí kohuti sa automaticky zabijajú po narodení. Takže tam už tí chovatelia, ktorí nie sú veľkochovy, ale ktorí povedzme chovajú len v malom, musia riešiť túto vec s tým, že kohutov fakt nikto nechce. Takže tam vzniká naozaj to, že vo veľkochovoch sa to rieši tak, že kohutici sa dusia, alebo sa rovno melú, alebo sa nejak inak ich zbavujú. A potom v týchto malých chovoch to riešia asi nejak podobne. Takže tam už základ toho nie je moc etický.
Matriarchát.
No.
Čistý.
Bohužiaľ.
Kohút, ktorý... OK, dobre. A ešte som mal potom také ďalšie, že nie droždie, ale tie kvasinky. Mm.
To je tiež taká otázka, že môže.
Je kváskový chlieb vegánsky?
Je, je.
Ak si spápala živé bytosti?
Nie sú to živé bytosti úplne. Akože nemôžeme povedať, že by niečo cítili a vnímali. A vlastne tam si človek môže povedať, že sú to nejaké... Máme tu proste okolo seba kopec živých bytostí, ktoré proste vdýchneme, ktoré zjeme. Sú to rôzne huby, sú to rôzne mikroby a tak ďalej. A to sú naozaj veci, ktoré my neovplyvníme. Ako ja hovorím, že keď chce byť niekto 100% vegán, tak musí byť mŕtvý vegán, lebo vtedy naozaj akože už nič naozaj okay. nespravíš, ale vlastne...
Á, chápem, OK.
Áno, lebo nič nevdychneš.
Pomalšie mi to myslí, jasné.
Proste,
nezašlapčeš mravčeka.
Áno, áno, napríklad, alebo niečo, mušku nezabiješ, nevdychneš. Takže to je tá jedna vec a hlavné je vlastne pochopiť tú definíciu toho vegánstva, že nejde o to byť 100%, ale robiť vegánstvo do možnej aplikovateľnej a praktickej miery. A tá miera je pre každého niekde inde. A celkovo taký konsenzus je v tom, že kvasnice, kvasinky, kváskový chlieb sú absolútne OK.
OK, dobre, super. Lebo akože to sú akože veci, ktoré pre mňa napríklad o tých kohútikoch, že to bolo veľmi zaujímavé zistiť. Tak, čiže ľudia, považujte sa za informovaných a osvietených práve týmto. A taká posledná téma, čo sa týka tej etickej stránky vegánstva. Ja teda ako milovník hamburgerov pravdepodobne nebudem schopný sa vzdať proste tohto pôžitku. A na druhej strane, akože fandím tomu celému hnutiu, ktoré vlastne to vegánstvo ako keby inšpiruje. A tej vedeckej stránke, ktorá ako keby speje k tomu, že to mäso sa teraz tí ľudia, tí vedci pokúšajú vyrábať inak ako tak, že proste okolo neho by musela vyrásť živá bytosť.
Áno.
Čiže laicky povedané, vedci pracujú na tom, ako proste v nejakom laboratóriu urobiť to, že ti vyrastie niekde steak.
Alebo sval.
Alebo sval, však to je vlastne áno. to isté. Ideálne teda aj s tým tukom, lebo tuk je chuť. To
áno,
si
tak oni tam hlavne riešia, že ten sval by mal fungovať tak, že ako keby už bol pod nejakou záťažou, lebo ak máš sval, ktorý vlastne nikdy nefungoval, tak to je moc taká
jasné,
ako
jasné.
mota.
Takže stále sa teda pri tom, že v nejakých laboratórnych podmienkach, áno. teraz to stojí strašne veľa peňazí, ale teda pracujú na tom, aby jedného dňa to mohlo akože byť normálna vec. A teraz tam nám vyrastie proste to meso, okolo ktorého nikdy nebolo obalené tou kožou a tým srdcom a tým, teda srdce dúfam, že teda tiež vyrobia, ale teda, že nie je tam okolo toho tá bytosť, ktorá vlastne musí zomrieť za teda nejakých podmienok, ktoré aj keď si teda budeme hovoriť, že sú teda maximálne humánne, tak je to trošku taký oxymoron. Pre mňa toto je vlastne to, za čo som vďačný vegánom, že vlastne vďaka vám teda možno niekde snáď sa teda toho dožijem, budem sa teda môcť nevzdať toho, čo mám rád, ale na druhej strane...
Ale bude to etické.
Nebudem si už musieť akoby zatvárať oči a hlavu pred tým aspektom, ktorý teda tu
hej,
je.
Hej, tým je veľkochodný. Ja si myslím, že to nebude len vďaka vegánom. Podľa mňa sa toho dočkáš aj vďaka sebe a ostatným ľuďom, ktorí si povedia, že chcú jesť toho mesa menej, pretože reduceteránov už teraz je oveľa viac ako vegánov. Takže všetci, ktorí sa len snažia hľadajú tieto vegánske alternatívy alebo etickejšie alternatívy, k tomu prispievajú. A ja si myslím, že je to určite cesta do budúcnosti. Bude to mať ešte určite viac komplikácií, ako som hovorila, ten sval musí proste pôsobiť, že proste mal nejaký na seba tlak a že bol proste funkčný. Potom ďalšia vec je, že ako tie rôzne laboratória dokážu vlastne zbierať ten svoj genetický materiál, že či je za tým stále nejaká krava, ku ktorej sa musí pristupovať nejakým neúplne OK prístupom, alebo či už to vedia spraviť nejak inak. Niektoré už hovoria, že áno, že nemusia proste chodiť so žiadnym nožom ku krave ani s injekčnou striekačkou.
Keď sa z melónu vyberá ten kúsok, že či je šťavnatý.
Že fakt nepotrebujú žiadne bunky už od nejakej konkrétnej krave, ktoré by museli obnoviť. Takže tam je tých challengeov veľa, ale myslím, že sa toho dočkame, že to bude naozaj cenovo dostupné a bude to zrovnateľné asi aj s mesom. Teraz to vidíme pri Beyond Meat alebo ostatných veciach, čo nie sú reálne meso. Je to stále ako rastlinná bielkovina, ale už sa to približuje veľmi aj cenovo, aj tou chuťou, tým burgerom.
Ja mám s tým takú skúsenosť, že jedol som už, neviem teraz, či to sú dva druhy, Beyond a...
Potom je aj Incredible a ešte v kadečov, minimálne 4-5 druhov teraz.
A Impossible. No. A ja som teda tuším mal ten Beyond Burger a dal som si ho v takej forme, že mi chuťovo bolo zarovno s mekačom.
Áno.
Ale teda mekačové hovädzie je trošičku, akože nie je to proste to isté.
Ako,
no, mainstream. Že nie je to proste tak, že grillované, ani také, že proste čerstvo pomleté, aby to vedelo byť vnútri také krásne, rúžové a tak ďalej. Čiže akože niekde už ten vývoj je, čo je super, a teda držím palce, a teda... Ale skôr akoby sa teším na tie
Že nezoberú
bôby a soju a neviem čo, aby napodobnili. Pričom tá soja môže mať kľudnejšie environmentálne a horšie dopady a tak ďalej, ale že teda ideálne nejaký vedec proste príde na to, ako vyrobiť to, tú nohu alebo to rebierko bez toho, aby...
No ale hovoril si, že teda bolo to pre teba ako nejaký mekáč a to síce som nemala nikdy mekáč, ale asi s tým súhlasím, lebo zase som mala v svojom živote skôr tie kvalitnejšie burgere a ja som ochutnala aj Beyond, aj Incredible, aj Impossible, vlastne všetko, čo sa ku mne v Prahe dostalo a sú veľmi podobné. Ale tam strašne záleží od toho aj ako to pripravíš. Mala som rovnaký burger pripravený v dvoch rôznych reštauráciách a jedenkrát bol naozaj málo šťavnatý, bol fakt akože mekačovský. Dá sa povedať, že taká tá placka veľmi akože stlačená, ale potom v niektorých reštauráciách ti ten burger vedia pripraviť oveľa, oveľa lepšie, že tam vidíš ten rozdiel. A pri týchto rastlinných burgeroch je naozaj veľmi dôležité tá príprava. Až videla som akože šéf kuchárov, ktorí tam stoja pri tých rastlinných burgeroch s tými teplomermi a proste naozaj si dávajú na tom záležať a povedali mi, že je to ťažšie ako pripraviť dobrý mäsový burger. Takže tam fakt, akože keď sa to postupne tie reštaurácie naučia, tak ja dúfam, že to trošku sa pozdvihne od toho mekačovského.
Chcel by som si trochu pokecať aj o influencerstve, čo je strašne teraz slovo, ktoré má rôzne nábuje a významy. Ty si vlastne, teda bavili sme sa o tom, že keď sme začínali, či už ty, alebo ja o dva roky neskôr, že to ešte stále nebolo to, čo to je teraz. A povedzme, ja neviem, tak 2 roky dozadu, 2,5 roka dozadu, 3 roky maximálne. To naše odvetvie, to naše blogovanie, alebo ako to nazvať, ako keby to, že len proste žiješ svoj život, máš nejaký záujem a o tom záujme, ako keby dávaš vedieť nejakým ľuďom, ktorí to radi sledujú, tak sa o tom dozvedeli reklamné agentúry a nadobudlo to úplne iné rozmery.
Začal to byť full-time job a podobné veci.
Ale ty sa neživíš surovou cerkou.
Nie, nie. Ja som ani nikdy sa nechcela tým úplne full-time novo živiť. Ako môj celkový prístup k tomuto je mať vajíčko vo viacerých košíkoch, ako sa hovorí. Takže mám popri tom aj iný part-time job. Vlastne venujem sa aj freelance fotografovaním, aj ďalšími vecami, takže mám tých zdrojov príjmov viac a nechcem byť ani závislá na tom blogu. A celkovo si myslím, že teraz to pôjde veľmi akože dole a to, že byť full time akože influencer a živiť sa tým nebude tá cesta ako ísť do popredia.
Dúfam trochu ja, že tá bublina praskne, lebo začínam akože nie že trpieť, lebo je mi to v podstate jedno, ale že všímam si, že ako keby potom ja som házaný do rovnakého vreca ako niekto, komu je úplne jedno, že čo, za aké peniaze a dá aký obsah, ale dobre, to tu nechcem teraz zaujíbať. Ale teda, k čomu som skôr mieril, bolo, že ty vlastne tým, ako tá vegánska blogerka, alebo teda, že ty robíš, neviem, že videá na YouTube, kde varíš, alebo kde proste len tak ako keby rozprávaš nejaké veci, ktoré sú dôležité, aby zazneli. Ty pritom máš aj nejaké spolupráce, že je tam ten priestor, kedy napríklad teba vie osloviť niekto s tým, že ty ako keby zostaneš stále pri tom svojom presvedčení a pri tom obsahu, ktorý u teba ľudia očakávajú a napriek tomu proste vieš z toho niečo mať?
Určite áno. Ako o tých firiem stále pribúda, hlavne tých akože vegánskych, s ktorými ja teda nemám problém nadviazať nejakú spoluprácu, či už dlhodobejšiu alebo krátkodobejšiu s nejakým rastlinným produktom pri tom varení. Alebo potom ďalšie tému, ktoré ja riešim, je kozmetika netestovaná na zvieratách. Takže aj tých kozmetických spoločností, ktoré vznikajú dokonca slovenských, ktoré majú HCS certifikát, pribúda. Takže ja určite mám tiež s kým spolupracovať a povedala by som teraz, že toho je na trhu viac, ako by som zvládla, takže som celkom rada, že nie som jediná tu v Česku a na Slovensku, pretože tých spoluprác je teraz už naozaj veľa, že dá sa tým tiež, dá sa povedať, uživiť niektoré mesiace. Vianoce určite.
A super formát, ktorý vlastne ty si teraz najnovšie vyskúšala a ktorý vlastne popri tom Instagram a YouTube priamo dokáže aj byť taký, že človeka pomôže trochu uživiť, je, že si vydala knihu.
Áno.
Vydala si knihu, ktorá sa volá Slovegan. A akože graficky je úplne nádherná. Tá kniha je vlastne, to som až potom teraz zistil, že tá kniha nie je ani tak o nejakom, nejaká akože literatúra faktu, ale to sú recepty z klasických slovenských jedál, ako sa dajú teda pripraviť vegánsky.
Súhlasí.
Ako je toto možné? Že tam je segedín, hej?
Áno, segedín, aj halušky, aj brinzové pyrohy, aj
a je tam segedín, ktorý ja si viem urobiť teraz, keď odídem odtiaľto a stavím sa cestou v niektorom z mainstreamových obchodov, nakúpim si a urobím si doma vegánsky segedín?
Určite áno. Wow. Myslím, že hej. V pohode. Ak sa nebojíš domácej knedla, takže to zvládneš určite.
Ako to vlastne vzniklo, že toto bude to, čo urobíš?
Tak ono, tým, že som venujem tomu jedlu a tým receptom už teda x rokov, tak vždy to bola taká tá vec, čo na tebou visí, že si foodblogger, tak kuchárska kniha, hej. Je to taký postupný vývoj, není to nič proste nové a prevratné, čo tu nevideli ľudia. Foodblogeri vydávajú tie knihy a ja som to vlastne posledné 2 alebo 3 roky zamietala. Za mňou proste chodil priateľ, neviem koľko, každé 3 mesiace, že poďme vydať knihu, mala by si spraviť knihu a knihu a knihu a knihu. Ja som hovorila stále, že nie a nie a nie, ani za nič, lebo ja som vedela, že to nie je len tak vydať knihu, že je za tým naozaj veľa práce. Ja som od začiatku vedela, že keď budem vydávať knihu, tak ju nechcem vydávať cez vydavateľstvo, ale bola by to čisto moja práca, takže som vedela, že to bude drina. No a vlastne takto nejak pred rokom sme boli na dovolenke v horách s priateľom a bolo to krátko po tom, čo som pridala napríklad tento segedín na blog alebo tie halušky, že proste už tam pribúdali tieto slovenské recepty a malo to veľmi pozitívny ohlas od mojich sledovateľov a veľmi im to chutilo a videli sme tam proste, že takéto nadšenie, ktoré nedostaneš od Slovákov pri indických jedlách ani pri ničom inom. Proste Slováci, slovenská kuchyňa, veľmi jednoduchá formulka. Tak a vtedy vlastne priateľ prišiel s tým, že no a keby sme spravili slovenskú kuchárku so slovenskými receptami, tak som sa nad tým ako zamyslela a vtedy mi došlo, že tak za niečo také by som sa dokázala postaviť. Že to je idea, ktorá mi stojí za tú drinu aj za to všetko ostatné. Takže tak vznikol ten nápad a vlastne odtedy sme na tom nejak pracovali nejakých skoro 9 mesiacov od toho spisovania tých receptov, po testing receptov, fotky receptov, spisovania a všetko ostatné.
Mne pri tom napadlo, či to nevzniklo náhodou aj tak, že vlastne si takto, ako sme sa bavili o tých podnikoch na Slovensku, že si cestovala proste niekam. A teraz zistila si, že v jednom lísku je vypražený sír, segedinský guláš, rezeň a teda. A teraz, že sa tam nevieš najesť. takéto zážitky vlastne, ani som sa neopýtal, že či máš v tomto nejaké extrémne.
Ako z reštaurácií mám tiež také zážitky, že viem si zoskladať jedlo z príloh, takže si objednám zemiaky s grilovanou zeleninou a s čerstvou zeleninou a prípadne s hranolkami a ryžou a podobné veci. Ale to pre mňa nejaká tá motivácia nebola. Ja som to ani od reštaurácie nejak ešte nečakala. Kým idem do takej bežnej fakt akože hospody alebo niečoho takého. Preto väčšinou hľadám už nejaké reštaurácie, ktoré sú viac vegan friendly alebo vyslovene vegetariánske, vegánske aj po Slovensku.
A stalo sa ti ešte, že povedzme, že napríklad ideš do mesta, ktoré nie je dosť veľké na to, aby v ňom bola vegan friendly reštaurácia. Ja som bol prekvapený, že som našiel takýto podnik v Handlovej, tuším.
Môže byť, no.
Ale teda viem si predstaviť, že ja neviem, random meno Medzilaborce, Svidník.
Rožňava.
Že tam by som pravdepodobne ani pri najväčšej snahe a googlovaní nevedel možno sa dopracovať k niečomu, kde by som sa najedol ako vegan.
Ako môžeš skúsiť sa pozrieť, je taká aplikácia, ktorá funguje aj na Slovensku, volá sa happycow.com a tam nájdeš vlastne zoznam týchto reštaurácií po celom svete aj na Slovensku, takže nájdeš tam všetky, ktoré sú v Bratislave, v Piešťanoch, proste v Košiciach, v Žiline a ľudia to tam sami pridávajú, takže sa tam niekedy objaví aj taká tá drobnosť v týchto malých veciach, ako napríklad by som povedal, že okolo Tatier, kde je to veľmi turistické, tam toho teraz dosť pribúda. Takže my keď sme boli napríklad na dovolenke v lete v Nízkych Tatrách, tak sme si tiež nemali problém sa najesť. Dokonca ani hore proste v tých fakt akože lyžiarských reštauráciách fakt tam mali jedno vegánske menu. Takže začína to byť jednoduchšie a jednoduchšie všade, no.
Každopádne určite, ak takéto podniky máme medzi poslucháčmi, tak minimálne tvoja kniha môže prispieť k tomu, že vegánske jedlá v ponuke jedálnych lístkov nebudú teda len také narýchlo, umelo, že šalát typu proste, alebo že niečo ano. S rýžou a podobne, ale že fakt teda sa môžu pokúsiť na podobne napríklad ten segedenský guláš. Ešte ma také napadlo, že sú ešte ľudia stále akože reagujú na zmienku o tom, že si vegánka, alebo teda o vegánstve ako takom, ako to povedať, hejtersky, že vlastne, lebo ja občas mám proste pocit, že ľuďom stačí povedať slovo vegan a zrazu každý nielen, že má na to na svoj názor, ktorý akože kľudne môže mať, ale akoby, že má pocit, že teraz ten jeho názor treba vykontrovať strašne na to jediné slovo zakliaté. Ako je to, povedzme, kebyže to porovnáš s pár rokmi dozadu, ako je na tom teraz Slovensko.
Pozri, tam je veľká otázka v tom, že či sa bavíš s niekým z očí v oči, alebo či sa bavíš cez internet. Mne sa stalo naozaj nespočetne veľa krát, že som bola s niekým, som sa zoznámila proste v jednom aute, alebo vo vlaku, alebo kdekoľvek, proste náhodní ľudia a začala som sa nejak baviť a proste prišlo slovo aj na to, že som ako vegánka. A tí ľudia boli tomu veľmi otvorení, dokonca mi povedali, že fandia mi a že tiež skúšali vegetariánstvo a fakt vždy som sa stretla takto z oči v oči s veľmi príjemnými akože reakciami a mala som takú tú, že faith in humanity restored, takže to je super. A potom keď si na internete, tak je to úplne zase iná vec. Mm-hmm. Tam kolujú viac tie
špeciálne na YouTube si predstavujem.
Špeciálne na YouTube a veľmi špeciálna sekcia je aj keď si zomri robí vtipky z vegánov a vegetariánov a zo segedínu. Tiež sme im hovorili, že im veľmi radi pošlome kuchársku knihu, nech vyskúšajú dobrý vegánsky segedín. Takže tam je tá situácia strašne odlišná. Na internete ja už mám taký prístup, že naozaj tie reakcie nečítam a dá sa povedať, že sa tomu tak chránim a ignorujem to. Kým za mnou niekto nepríde s tým, že chce sa niečo dozvedieť a je tomu otvorený, tak ja nemám proste potrebu niekam ísť a niečo tam riešiť, pretože viem, že to akurát tak mňa naserie a nič s tým akože nespravíš.
Veľmi pekne ti ďakujem. Surová dcerka, a.k.a. Nikoleta Kováč.
Kováčová, môžeš kľudne.
Okay. Ďakujem ti. Ja som sa dozvedel úplne, že nové veci, ktoré som nečakal, že, lebo akože aj som sa pripravoval na toto, aj som si niečo naštudoval, ale teda minimálne teda kohutíky vo mne asi.
Už kohutíky sú silná vec, no. To je takéto mužské.
Asi mi nepíšte, že kde si dať krydelka najbližšie pár mesiacov. Ďakujem mi pekne. Určite sa teda ešte nejakým spôsobom stretneme minimálne na tých internetoch. Vy určite teraz sledujte Surovú cerku na Instagram. Na Instagram hlavne, alebo aj na YouTube, myslím, že máš takú.
Kdekoľvek ľudia sú, no. Tak asi teraz hlavne ten Instagram najviac zatiaľ fičí, takže kľudne na tom Instagrame.
Ďakujem ti veľmi pekne. Ja som Čoje a toto bol podcast.
V
Podcast vychádza každú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Ak by si mal akékoľvek návrhy alebo pripomienky k podcastu, napíš mi na môj Instagram, čo je Bratislava, alebo na adresu podcasty@refresher.sk. Túto časť podcastu vám priniesol Volt, čo je služba, vďaka ktorej si cez apku alebo web objednávate dobré jedlo. Nájdete v nej viac než 100 bratislavských podnikov, vrátane tých, ktoré pravidelne chválim na svojom blogu, pričom kopec z nich robí donášku exkluzívne iba cez Volt. Celé je to dosť jednoduché, veď si skúste sami stiahnuť bezplatnú apku Volt alebo pozrite web volt.sk s dvojitým V na začiatku. A aby ste si to užili ešte viac, zadajte pri prvej objednávke promokód podcast, máte za to od nás 5 € zľavu a modrý kuriér by vám vaše dobroty mal priniesť za kratší čas, než trvá jeden diel podcastu.